Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Bendroji trečiadienio audiencija ir katechezė apie krikštą. Svarbus susitikimai Vatikane, kuriuose kalbėta apie taiką Sirijoje. Popiežiaus potvarkiai. Pakistane tęsiasi ginčas dėl negražintų katalikiškų mokyklų. Portu Vert ataskaita apie krikščionių persekiojimą. Popiežius Pranciškus šio trečiadienio audiencijoje tęsia trumpą, praėjusią savaitę pradėtą katechezių ciklą apie sakramentus. Kalbėdamas apie patį pirmąjį sakramentą – krikštą.
Per sottolineare un frutto molto importante di questo sacramento. Esso ci fa.
Norėčiau pabrėžti svarbų šio sakramento vaisių. Jis mus padaro Kristaus kūno ir Dievo tautos nariais. Vatikano antrojo susirinkimo mokykloje sakome, kad krikštas mus įveda į Dievo tautą, padaro tautos kelyje nariais, istorijoje keliaujančią tautą. Sakė šventasis tėvas. Kaip iš kartos į kartą yra perduodama gyvybė, taip pasak jo iš kartos į kartą per atgimimą krikšto versmėje yra perduodama malonė ir su šia malone krikščionių tauta eina laiku tarsi upė, kuri drikina žemę ir skleidžia pasaulyje Dievo palaiminimą. Jėzui tai pasakius jo mokiniai pradėjo krikštyti ir nuo to laiko iki pat šiandien tęsiasi tikėjimo krikštu grandinė ir kiekvienas iš mūsų esame jos dalis, vienu žingsniu toliau, tarsi upė, kuri drikina. Tokia yra Dievo malonė, toks yra mūsų tikėjimas, kurį turime perduoti savo vaikams, kad jie, tapę suaugusiais, perdutų savo vaikams. Toks yra krikštas. Jis mus įveda į Dievo tautą, kuri perduoda tikėjimą. Tai yra svarbu, Dievo tauta, kuri keliauja ir kuri perduoda tikėjimą. Per krikštą, tęsė popiežius, mes tampame mokiniais, misionieriais. Ir esame kviečiami nešti evangeliją į pasaulį. Kiekvienas pakrikštytasis, kad ir koks būtų jo vaidmuo bažnyčiuje, ar išsilavinimo laipsnis yra evangelizuotojas. Naujasis evangelizavimas turi apimti kiekvieną pakrikštytąjį. Dievo tauta yra mokinė, nes gauna tikėjimą, ir misionierė, nes perduoda tikėjimą. Visi bažnyčiuje esame mokiniai ir visi esame misionieriai. Kiekvienas viešpaties jam skirtoje vietoje. Visi. Mažiausiai taip pat yra misionieriai, o didžiausiai taip pat yra mokiniai. Kai kas galėtų pasakyti, tėvė, viskupai ir popiežius nėra mokiniai, viskupai viską žino, popiežius viską žino. Tačiau, sakė Pranciškus, viskupai ir popiežius taip pat turi būti mokiniais, nes kitaip negalės perduoti tikėjimo.
Nessuno si salva da solo. Questo è importante. Nessuno si salva da solo.
Niekas neišsigelbsti pats vienas. Tai yra svarbu. Esame tikinčiųjų bendruomenė, esame Dievo tauta ir šioje bendruomenėje patiriame meilę, kuri eina pirmiau už mus ir tuo pat metu mūsų prašo būti tarsi malonės kanalais vieni kitiems, nepaisant mūsų ribų ir mūsų nuodėmių. Bendruomeninė dimensija nėra krikščioniško gyvenimo, liudijimo ir evangelizavimo priedas. Tai yra esminė dimensija. Krikščioniškas tikėjimas gimsta ir gyvena bažnyčioje. Krikšte šeimos ir parapijos švenčia naują Kristaus ir jo kūno bažnyčios nario gimimą. Pasak Pranciškaus, krikšto svarba Dievo tautai gerai iliustruoja Japonijos krikščionių istorija. 17 amžiaus pradžioje jų bendruomenė patyrė sunkų persekiojimą, buvo daug kankinių, dvasininkai buvo ištremti ir tūkstančiai tikinčiųjų buvo nužudyti. Neliko nei vieno kunigo. Tada krikščionių bendruomenė pasitraukė į pogrindį, slaptai saugodama tikėjimą ir melsdamasi, ir krikštydama. Kai gimdavo kūdikis, mama ir tėvas jį pakrikštydavo, nes visi galime krikštyti. Kai maždaug po 250 metų misionieriai grįžo į Japoniją, juos pasitiko tūkstančiai krikščionių ir bažnyčia galėjo vėl sužydėti. Jie išgyveno per savo krikšto malonę. Tai yra didu. Dievo tauta perduoda tikėjimą, krikštyje savo vaikus ir eina pirmin. Jie išlaikė, nors turėjo slėptis. stiprią bendruomeninę dvasę, nes krikštas juos padarė vienu kūnu Kristuje, buvo pasislėpę izoliuoti, tačiau išliko Dievo tautos bažnyčios nariais. Galime daug ko išmokti iš šios istorijos, baigdamas savo katechezę sakė popiežius Pranciškus. Bendrojoje trečiadienio audiencijoje dalyvavo ir popiežių pasveikino Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, lydamas ambasadorės prie Šventojo Sosto Irenos Vaišvilaitės.
Vatikane šiomis dienomis įvyko keli svarbūs susitikimai skirti Sirijos susitaikinimo klausimams ir Šventojo Sosto pozicijai tarptautinėje konferencijoje Ženeva 2 tą pačią temą. Apie popiežiškojoje mokslo akademijoje pirmadienį vykusi pasitarimą Vatikano radijui papasakojo kardinolas Jean-Louis Toron, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas. Taip pat pirmadienį Vatikane lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų užsienio reikalų ministras John Kerry, kurį priėmė naujasis Vatikano valstybės sekretorius arkivyskupas Pietro Parolin su savo artimiausiais bendradarbiais, tarp kurių buvo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis. Jungtinių Amerikos valstijų diplomatijos vadovą Kerry susitikime lydėjo Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie Šventojo Sosto. Pastarasis susitikimas, pasak tėvo Federico Lombardi, Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus, buvo labai svarbus. Vienos valandos ir 40 minučių susitikime buvo aptarta daug klausimų. Pagrindiniai buvo apie Siriją ir artimuosius rytus, tačiau ne tik. Buvo kalbėta ir apie padėtį Afrikoje, pirmiausiai Pietų Sudane, buvo paliesta ir padėtis Jungtinėse Amerikos valstijose, priminant Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų susirūpinimą dėl sveikatos sistemos reformos normų ir religijos bei sąžinės laisvės užtikrinimo. Paminėti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento planai skurdo šalinimo srityje. Tačiau pagrindinis dėmesys, ypač rengiantis tarptautiniai konferencijai Ženeva 2, skirtas Sirijos taikai ir susitaikymui. Susitikimas popiežiškojoje mokslo akademijoje buvo skirtas vien tik Sirijos susitaikinimo klausimams. Jis buvo surengtas tam, kad popiežiui būtų galima pateikti tarptautinių reikalų ekspertų ir diplomatų nuomonę apie tai, kaip Šventasis Sostas galėtų prisidėti, kad greičiau išauštų taikos rytas Sirijoje. Už uždarų durų vykusio pasitarimo dalyviai parengė baigiamąjį dokumentą, kuriame labai aiškiai pasisakė, kad Sirijoje visų pirma turi tuoj pat liautis visi smurto veiksmai. Tai humanitarinis imperatyvas ir pirmas žingsnis į susitaikymą. Pasaulis laukia, kad konferencija Ženeva 2 laiduotų reikšmingą ėjimą į taiką, pasakė Vatikano radijui kardinolas Toron. Daugelis sutarė, kad Sirijos konfliktą lemia regiono pasidalijimas. Todėl konsultacijos dalyviai įvardijo 5 konkrečius žingsnius į taiką. Ugnies nutraukimas tuoj pat ir be sąlygų. Humanitarinė pagalba ir pagalbos tiekimo koridoriai, kuriais pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia. Sirijos materialinis atstatymas. Sirijos moralinis ir dvasinis atsikūrimas, bei tarp kultūrinis ir tarp religinis dialogas Sirijoje. Pasitarime dėl Sirijos taikos taip pat buvo pasisakyta už tai, kad konferencijoje Ženeva 2 dalyvautų visų regiono šalių atstovai, įskaitant Irano. Pasak kardinolo Toron, yra vilčių, kad pasisekęs susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos pasikartotų dar kartą Sirijos klausimu. Todėl būtinas Irano dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje Ženeva 2. Popiežiškoji mokslų akademija konsultacijos rezultatus įteikė Šventajam Tėvui. Jis nuspręs, ką pasiūlyti tarptautiniai konferencijai. Galima laukti kokios nors Šventojo Sosto iniciatyvos. Mes dabar dar nežinom kokios, tačiau aišku viena, Ženeva 2 yra labai svarbus momentas. Konferencija turi duoti rezultatų arba bus katastrofa, sakė Vatikano radijui kardinolas Toron. Ar pasaulio galingieji išgirs šventojo sosto balsą? Išgirsti išgirs, tačiau dera prisiminti, kad šventasis sostas yra moralinė galia, priminė kardinolas. Šventojo sosto diplomatijos svoris daug ką reiškia. Jo balsas dažniausiai išgirstamas, tačiau dėja įvykiai rodo, kad ne visada išklausomas, sakė kardinolas Toron. Jis be kita ko pasitarime mokslų akademijoje priminė Pijaus XII paskutinės valandos prieš antrąjį pasaulinį karą raginimą pasaulio galingiesiems 1939 rugpjūčio 24 dieną. Taika nieko nepražudo, karas gali viską pražudyti. Jei tik būtų išklausę popiežiaus, būtų buvę išgelbėta milijonai žmonių aukų. Šventasis tėvas paskelbė potvarkį dėl popiežiškosios Lotynų Amerikos komisijos sudėties, liko patvirtinti buvusiose pareigose pirmininkas kardinolas Willey, sekretorius profesorius Karikiry ir didžioji dauguma komisijos narių bei patarėjų. Iš esmės patvirtinęs esamą komisijos sąstatą, popiežius naujų komisijos patarėjų paskyrė vyskupų sinodo generalinį sekretorių ir nominuotą kardinolą Lorenzo Baldiserį. Iš Pizos vyskupijos kilęs vyskupų sinodo sekretorius daug metų tarnavo popiežiaus nunciatūrose Lotynų Amerikoje, Haityje, Paragvajuje ir Brazilijoje. Pastaruosius porą metų arkivyskupas Baldiserį buvo vyskupų kongregacijos sekretorius. Popiežiškąją Lotynų Amerikos komisiją įkūrė Pijus XII paskutiniaisiais savo popiežiavimo metais 1958. Jonas Paulius II naujai apibrėžė komisijos pastoracinius ir doktrininius uždavinius 1988 metais, norėdamas paliudyti ypatingą apaštalo Petro įpidinio rūpestį bažnyčiomis Lotynų Amerikos žemyne. Šventasis tėvas atnaujino religinių darbų instituto priežiūros kardinolų komisijos sudėtį, į komisiją pakvietęs 5 kardinolus – Vienos arkivyskupą Schönborn, Toronto arkivyskupą Collins, popiežiškojo tarp religinio dialogo tarybos pirmininką Toron, Marijos didžiosios bazilikos arkikunigą Abril ir Vatikano valstybės sekretorių arkivyskupą Pietro Parolin.
Katalikų bažnyčia Pakistane jau seniai prašo grąžinti jai priklausiusias mokyklas, remiant ir pilietinės visuomenės atstovams. Pranešama žinių agentūros Asia News pranešime. Jame pasakojama apie Šventojo Pranciškaus mokyklos Lahoro mieste atvejį. Ši 1842 metais katalikų vienuolių įsteigta mokykla, viena iš seniausių ir garsiausių, buvo nacionalizuota 1972 metais. Praėjus 30 metų, 2004-aisiais Pakistano valdžia nusprendė vėl perduoti mokyklas į ankstesnių savininkų rankas. Nemažai iš jų buvo iš tiesų grąžinta, tačiau kitas grąžinti yra delsiama. Šventojo Pranciškaus mokykla yra viena iš tokių, nors buvo pateikta visa reikalinga dokumentacija dėl teisėtos nusavybės ir suteiktos visos reikalautos garantijos dėl mokyklos veiklos testinumo. Dėl šios mokyklos Lahoro arkivyskupas Sebastian Schaff du kartus su kitais tikinčiaisiais manifestavo, kreipėsi į teismą ir atvirai pasmerkė valdininkų korupciją, kurie vilkina mokyklos grąžinimą nepaisant to, kad teismo nuosprendyje gegužės mėnesį buvo pakartota, jog mokykla turi būti grąžinta katalikų bažnyčiai. Visoje šalyje yra dar apie 70 mokyklų, kurios nėra grąžintos katalikų bendruomenėms, jų steigėjoms ir teisėtoms savininkėms. Prancūzijos protestantų organizacija Port Ouvert pristatė kasmetinę ataskaitą, kurioje analizuoja krikščionių persekiojimą pasaulyje pagal įvairius kriterijus. Sukaupti duomenys rodo, kad bendras krikščionių persekiojimų lygis pasaulyje augo. Afrikos kontinentas tapo tikru mūšio laukų krikščionims, 18 valstybių, ypač Somalė, Sudanas, Eritreja, Libija, Nigerija jau pastaraisiais metais ir Centrinės Afrikos Respublika patenka tarp šalių, kuriuose krikščionys labiausiai kenčia ir žuva. Kai kuriuose šalise arabų pavasaris tapo krikščionių žiema, ypač Egipte ir Sirijoje. Egipte 2013 metais užregistruoti 167 prievartos aktai prieš krikščionis ir 492 bandymai uždaryti krikščioniškus kulto pastatus. Karas Sirijoje nusinešė mažiausiai 1213 krikščionių gyvybių. Pirmąją vietą sąraše jau 14 metų iš eilės užima Šiaurės Korėja. Joje buvimas krikščionių yra pats pavojingiausias. Persekiojimų priežastys ir kontekstas yra skirtingi. Šiaurės Korėja valdo tironiškas ateistinis režimas. Tuo tarpu tokiose šalise kaip Somalis, Pakistanas, Irakas ar Sirija, vienas iš krikščionių persekiojimo motyvų yra valstybės silpnumas ir paskirų grupuočių savivalė. Somalis yra praktiškai valdomas musulmonų genčių ir klanų, islamo teisės šariato normas interpretuojančių ypač ekstremistiškai. Krikščionims, jei jų dar yra likę, tai dažniausiai kainuotų gyvybę. 2013 metais buvo įvykdyti dideli grupiniai išpuoliai prieš krikščionis. Rugsėjo mėnesį surengtas didžiausias Pakistano istorijoje išpuolis Pešavare, savižudžiams sprogdintojams pražudžius 89 asmenis. Spalio mėnesį islamistai nužudė 46 krikščionis Sadado mieste Sirijoje. 36 pirmojo 50-uko šalyse krikščionis yra persekiojami dėl ekstremistinio islamizmo apraiškų. Tarp ypač pavojingų šalių patenka ir Kolumbija, kurioje sukilėlių ar kriminalinės grupuotės įvykdė daug žmogžudysčių prieš tuos krikščionis, kurie pasmerkė jų veiklą. Ataskaitoje yra užregistruoti 2123 krikščionių nužudimai 2013 metais, kai 2012 jų buvo 1201, kaip minėta, aukų skaičių patvigubino karas Sirijoje. Pagal krikščionių kankinių skaičių pirmauja Sirija, Nigerija, Pakistanas, Egiptas, Kenija, Angola, Nigeris, Irakas, Kolumbija ir Centrinės Afrikos Respublika. Iš pastarosios šalies gauti duomenys yra dar labai nepilni, galima spėti, kad realus aukų skaičius dėja yra daug didesnis. Taip pat ir kelių kitų šalių atvejais persekiojimo skaičiai yra ko gero mažesni už realius. Dažnai persekiojimai yra užmaskuojami, slepimi, nutilimi. Tai grubiausiai, kruviniausiai persekiojimo atvejai, tačiau Portų Vertą ataskaitoje taip pat aprašomos kitos persekiojimo moralinio ir socialinio spaudimo formos. Viena vertus, kai kuriuose islamo pasaulio šalise, kita vertus tokiuose vienpartinių režimų valdomose kraštuose kaip Kinija ar Vietnamas. Daug pažeidimų užregistruota Indijoje, Indonezijoje, Uzbekistane ir Kazakstane. Ataskaitoje minimas ir netolerantiškas laicizmas, ne vien komunistinis, bet ir vakarietiškas, kuris siekia nuvertinti religijas, uždusinti religinę išraišką. Persekiojimas prieš krikščionis paliečia pagrindinės jų gyvenimo sferas – privačią, šeimyninę, socialinę, pilietinę ir bažnytinę.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.